Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Подпори от 47-то Народно събрание. Отговарят президентът Радев, бъдещите управляващи и опозицията.
Беновска пита.
А сега, днес на 4 декември 2021 година, на 13-ти рожден на радио, ден на Радио К2, ще видите по YouTube канала Беновска пита Радио К2, ще чуете по канал, по канала на радиото Радио К2 93,9 FM и ще видите и във Facebook Иляна Беновска. Кои са Асен Василев, Кирил Петков, президента Радев и какво се случва напоследък в политиката? Нека да си припомним техните първи интервюта.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Каква е цената да си служебен министър на икономиката в кабинета Радев? Отговаря Кирил Петков, министър на икономиката.
Беновска пита.
Добре дошъл.
Добро утро.
Добро утро. И на добър час.
Благодаря.
Ще си позволя, тъй като времето вероятно ще покаже качествата ви, да ви подаря авансово една здрава българска червена ябълка. Това е символичният подарък на Беновска пита. Заповядайте. В знак на доверие, че ще работите за България, за нас, гражданите, и ще бъдете максимално открит.
Много благодаря. Знам, че много хора имат в момента надежда и доверие и много се надявам, че ще мога с всичките си действия да покажа, че това, което правя, си заслужава за тях.
Айде да видим сега. Господин Петков, разкажете малко за себе си, защото на сцената някак излязоха в купо много нови лица и човек, знаете сигурно, че добива доверие, когато намери общи неща с управляващите или пък антиподни, но все пак каква е информация? Кой сте вие?
Кой съм аз? Син съм на двама учители. Учител по биология и учител по български. Майка ми е учителка по български, баща ми е учител по биология. Завърших университета на Британска Колумбия, когато бях на 20. Това е във Ванкувър. И станах баща много млад. Станах баща на 20 години. Моята съпруга в момента е тук с мен в България. Вече...
Тя, доколкото четох, е канадка.
Тя е канадка, да. И в момента даже има една малка сладкарничка не много далече от вашето студио. Казва се Емили. След завършването ми от университета отидох в Белгия, където работих за една 6 милиардна компания, канадска. И отговорността ми беше да отваряме фабрики на различни места по света. Отварял съм фабрики в Штатите, в Канада, в Русия.
За какво?
За бланширани картофи и замръзени храни. Всичките картофки на Макдоналдс реално се правят от три компании в света и те са огромни. Но там научих, всъщност имах късмета да работя за номер 2 в компанията. Не CEO-то, но веднага след него. Аз съм бил на 20 и нещо.
Как стана тази работа така? Сега като ви слушат, каза, той е връзкар.
Ами, не искам да се хваля, но бях в топ 10 човека на Британска Колумбия, когато завърших...
Каква специално завършихте?
Финанси. Започнах първо с физика и химия, където много... Мене науката винаги ме е влечала. Даже исках да бъда физик. Но смених по пътя и завърших финанси и накрая на випуска ми 10 най-добри студента ги изпратиха в Торонто да се срещнат с бизнеса. И понеже моите родители винаги са ми помагали много, но не парично по никакъв начин, аз трябваше да използвам тази възможност, за да взема първата си работа. И още си спомням, 10 студента бяхме там, най-различни компании, и накрая на срещата аз отидох при един от шефовете, които се беше появил на тази компания, и казах, аз съм дошъл до Торонто, искам да се върна с работа. Човека се впечатли, понеже го настигнах малко по стълбите на тръгване, и каза: заповядай за лятото. И започнах да работя на 44-ти етаж на един небостъргач, първо в Торонто, за лятото. И след завършването ме поканиха в Брюксел на 22 години с много голяма задача да управлявам 1,5 милиарда с още една колежка, цялото портфолио на тази компания. Нали, CFO-то ни казваше, финансовия директор, нали, какво да правим, но аз търгувах 1,5 милиарда много рано в кариерата си.
Всъщност, вие сте търгували финансов ресурс.
Финансов ресурс на компанията. Значи, когато в компанията има 50 фабрики навсякъде по света, тя получава приходи в най-различни валути. Има заеми в най-различни валути. Накрая това нещо трябва да се събере и печалбата да бъде в канадски долари в този момент. И всъщност има огромни търговии на валутните пазари, да обръщаме валутата от всичките страни, едновременно да финансираме всичките тези фабрики. И така 2 години всъщност работих на валутните пазари и така получих една доста голяма яснота как работи света и как се движат парите.
А защо не си останахте там? Защо се прибрахте в България? Кога стана това?
Да, ще ви разкажа. Следващата стъпка беше, ме поканиха обратно в Торонто и започнахме да отваряме фабрики. Научих се как една голяма компания може да инвестира в различни страни. Даже в момента това доста ми помага, защото като дойде някой инвеститор, аз знам те какво мислят, знам каква е логиката, знам какви са им моделите, за да решат дали да инвестират, примерно, в България или в Румъния, или в Сърбия.
Един въпрос сега ми хрумна. Вие се срещнахте с един американски инвеститор, който е бил съветник на президента...
На Обама.
Обама, Барак Обама, да. Извинявам се, изчезна името. Това някакси остана така в тишина тая среща. Дан Шамон, нали така се казва?
Така, абсолютно.
Да. За какво дойде този човек тук?
Това е много... Аз, между другото, имам доста срещи, които не се чуват. Ние говорим за язовири и за всякакви други неща, но реално на ден идват поне по 10 човека и вече имам поне 6-7 американеца, които дойдоха. Дан Шамон беше един от тях. Интересува се за всякакви инвестиции, които имаха логика и се интересуваше и за трите морета. И всъщност инвестицията, за
която... Какво значи всякакви инвестиции, които имат логика? Инвестиции в производство на чорапи, на какво?
Примерно това, което дискутирахме, което на мен лично много ми хареса, е как може да използваме трите морета, да се привлекат американски инвестиции и да използваме този шанс, защото той има много клиенти в щатите, най-различни фирми. И говорихме за две специфични типови инвестиции. Едната беше американски компании, които са в размера на между 100 и 500 милиона. Не тези мултимилиардните компании. Които нямат най-невероятните възможности да оптимизират данъци, да имат специални адвокати, които да правят най-добрите възможни така пътища на парите. За него България изглеждаше като невероятна възможност за тези компании да си отворят европейските центрове и от тук да обслужат целият европейски пазар. Това, което си говорихме, което и аз съм го изпитал на мой гръб, е, че България много говори за ниските си данъци. Но ние още не правим пари от това. В смисъл, като държава, би трябвало всички, които искат да търгуват в Европа, да си отварят тук по един склад, да си слагат търговските представители и всичките данъци, които тази европейска търговия прави, да минава през България, защото да си плаща 10%. И дискусията ни беше: защо България това още не го прави и защо това не може да го увеличиме като приоритет и да бъде част от инициативата Три морета. Реално, едни чужди пари ще минават през България с една търговия, ще се наемат високо платени хора тук като търговски представители и България ще се остава с една торба пари.
Натъкнах се на няколко интересни факта за вас. Може би много неща съм пропуснала. Вярно ли е, че сте опитвал в един период от време да продавате самолетни билети чрез Скайп? И в какви отношения сте били с собственика на Скайп? Не е ли имал някакъв скандал там, че използвате името?
Интересното за това, че не е за мен, това е за Асен Василев.
Така ли?
Неговата компания, пък малко да му кажа две думи за него. Има 4 компании в света, които могат да определят колко един самолетен билет да струва. Google, Amadeus, още една компания и четвъртата е на компанията на Асен Василев. В момента всички самолетни билети в Китай, как се изчисляват. Колко струва един самолетен билет, когато трябва да смените няколко авиолини, mm-hmm. се изчислява от неговите програмисти. И това е всъщност на Асен бизнеса.
Нека да кажем, че Асен Василев, да напомним, че е финансовия служебен министър в момента в кабинета.
Да.
А вие какъв бизнес сте развивал? Четох нещо, което искам да ви помоля да ми обясните, защото не ми стана много ясно. Volacom. Това е ваша компания, която сте основали заедно с баща си?
Не. Volacom, всъщност, значи, ако така да продължа моя разказ за историята, ще стигна до Volacom.
Ще се върна. Да.
Не, за да видите как стигам до Volacom.
Да, видите. Позбито.
Така, добре. След завършването ми в Харвард, привлякох чужди инвестиции от един американски фонд в размера на 10 милиона. И инвестирах в нещо, което всички софиянци познават. Джъмбо Плаза на околовръстното и Ботевградско, целият търговски комплекс.
Вие инвестирахте там?
Да. Това беше...
Какво смисъл?
От земята до наймането на клиентите, целият парк е де-факто постигнат от мен. Примерно за това разбирам от индустриални паркове, защото съм го строил от нулата до това, което виждате на околовръстното и на Ботевградско.
А кой ви го повери?
Никой не ми го поверява. Аз след Харвард си
привел. Вие им предложихте на Джъмбо да стъпят тук, ли?
Точно така. След като купихме земята с американския фонд.
Защото първият Джъмбо, който видях някога, беше в Гърция и трябва да ви кажа, че беше адски привлекател.
И там имам огромна история как точно Джъмбо дойде, но съм летял до Гърция. Говорили сме с Вакакис, собственика на веригата. И накрая той трябваше да избере между две локации. И пак, както първата ми работа, на самолета ми каза: бе, Кириле, не знам защо, обаче искам да правя бизнес с тебе и инвестира първия Джъмбо с мен в на околовръстното и Ботевградско.
Как не знам защо и колко милиона ви повери?
Никой не ми е поверил никакви милиона. Тези хора
от
много...
Откъде дойдоха средствата за изграждането на комплекса?
Самата сграда си е негова. Ние имаме всъщност терена, инфраструктурата.
Вие му продължихте терена, локацията...
Плюс инфраструктурата, само че не му го продаваме. Това е много интересен начин.
В момента вие какво сте? Собственик на терена.
Бях. Точно затова отиваме към Volacom. След като направих цялото нещо, и беше един успешен проект за един 26 годишен завършил току-що.
Звучи направо фантасмагорично.
Да чукна на дърво, имам много късмет до този момент. И излязох от... Продадохме плазата, нали? И имах доста до средства. И казах, не ми се занимава повече с недвижими имоти. Аз искам България да се фокусира.
Коя плаза?
Тази Джъмбо плаза се нарича. Така,
ага, да.
Така се казва обект. Искам да инвестирам в иновации, добавена стойност и външните пазари. Не ми се иска да съм...
Милионер ли сте, като сте продал тази Джъмбо плаза? Да.
Да. И то много се радвам, че успях да си пътя заема от Харвард, който също...
А къде си плащате данъците?
Всичко ми е в България.
България.
И това заставам с такова голямо удоволствие. И когато днеска говоря как харчиме държавните пари, го чувствам с корема си, защото съм платил толкова много данъци на нашата страна. Да си плащам данъците, винаги съм го виждал като част от дълга да бъда гражданин. Никога не съм ги скривал, нямам офшорки, всичко ми е в България. Данъчните, ако ме проверят, ще видят, че съм един от големите платци за такъв малък бизнес.
Окей, разкажете за това Volacom.
Да.
Какво значи това Volacom?
Само да ви кажа. И решавам, че ще инвестирам част от средствата, които спечелих, в високо добавена стойност българска компания. И почвам да обикалям различните интересни компании. И се натъквам на една невероятна компания. Казва се Acom, не Volacom. Където човекът, който и е направил.
Как се натъквате така? По улицата ви среща.
Много странно. То ще ви звучи като приказка, но е факт.
До тук всичко ви звучи като приказка, да ви кажа.
Да, но да ви кажа, се радвам, че тая е хубава приказка до този момент, мисля, че.
Дай Боже.
Да. Значи, бащата на моята съпруга ми се обажда един ден и ми казва: Кириле, моля те ми купи един радиосилвател от България. И аз поглеждам точно като вас. Викам, защо? Той вика, защото има над една година лист на чакащите. Най-добрите радиосилватели в света се правят в България и не мога една година да чакам, защото много го искам новия модел.
Сериозно? А за какво му е този радиосилвател?
Той е такъв...
Радиолюбител?
Радиолюбител, да. И аз викам, къде е тая компания? И той вика, в Красна Поляна. Звучи ми точно като приказка.
Невероятно.
Да, отивам там и се бия по челото. Невероятно. Все едно, че влизате в Боинг. Едни невероятни машини, направени. Човека няма склад. Всеки продукт, който се произвежда от неговата фабрика, изчезва с FedEx на секундата. Добавената стойност му е безумна. Поглеждам, веднага почвам да правя ресърч, нали, да проверя какво се случва. Виждам, че има най-големия дял на радиосилватели в света с най-високото качество на най-високата цена. И всички казват, това е гений, който го е направил. И аз викам, ах, с този човек искам да правя бизнес. Не го познавам, не разбирам нищо от радиорубителство.
Този е Acom, фирмата. Acom,
да. И казвам, мога ли да видя друго какво правите, освен радио? Защото там човек е перфектен, не му трябва човек като мене да му свети. Той си, той си успешен. Викам, какви други продукти имате? А той вика, имам един продукт, който не съм го доразвил, но е интересен. Понеже правя и роботи за армията, но съм направил един цивилен робот, който да плаши, моля ви се, птици от летища. Защото се оказва, че е голям проблем птиците да се ударят самолетите, когато излетят и кацат. И той беше направил една страхотна уредба за летища. Обаче, понеже не е биолог и няма биологическата част, инженерно беше невероятно, но птиците не се плашиха. Самите птици. Моя баща е биолог. И му се обадих и викам, баща ми, тук има нещо невероятно. Той в този момент работеше в Гуам. Той е пък много...
Какво
е? А един остров в Тихия океан.
Какво работиш? Нали е бил учител?
Той беше учител в България, но беше заминал след това. Той е един от най-добрите биолози. Между другото, мога да го видите и спасяването на Боян Петров в мисията, но това е друга тема. Да,
това щях да го пропусна. Това не беше ли обвиниха ви, че сте си направили пиар? Вие и баща е.
Да отида ли към тази тема или да довърша за Волком?
Кратко ми кажете само за тази тема.
За тази тема баща ми направи най-големия пример за мен, какво да си истински приятел.
Жесток въпрос ви зададох.
Да, значи човека ми се обади, той има изкуствена става на 60 години и каза, Кирил, не мога да чакам и да гледам по Фейсбука някакви хора да казват, мисля си за тебе, Бояне, и още никой да не го е търсил. Вика, лета тази вечер в 6 часа за Китай. Аз бях на една бизнес среща в този момент и си казах, какъв син съм.
Този,
който ще му каже, довиждане, тате, успех, или се качиме заедно. Кацнахме, летяхме, отидохме до стената, накупихме екипировка за всичко, което може да се сета. Качихме се на самолета, кацнахме и видяхме, че никой не го беше търсил, Боян. Слуховете, че се търси, че се издирва, нямаше такова нещо.
Ама вие не сте имали никаква подготовка да се качите на такава надморска височина.
Хубавото, че...
Да извървите цялото то трудно трасе.
Че на мен и на баща ми катерачеството ни е хобби. И всъщност едно от нещата, които пък извън бизнеса права, е катерец по планини. Така че се чувствахме сравнително подготвени, но никога за такива...
Не, много екстремно, това, извинявайте. Аз знам хора се готвят по цяла година.
Там отварям, това ще е интересно на хората и ще върнем обратно за Волком, за да ви отговоря на въпрос. И скацаме в Непал и казвам, искам да летиме на следващия ден с хеликоптерите към върха. Те казват, ами добре, ама струва $200,000.
Вау.
И аз викам, добре, само за да литнете $200,000. Те викат да. Викам, аз съм в бизнес, не разбирам абсолютно от спасителни операции, но искам да го направим така. $150,000, ако го намерите жив, $100,000, ако го намерите мъртъв, и 50, за да излетите, за да съм сигурен, че като излетите, ще го направите. Те казват, не мога да вземете разрешителни от Китай. Не искам да влизам в подробности, но за 8 часа намерихме разрешителните от Китай и с баща ми летяхме. Той има сега и филм. Се качихме до 8000 метра с наотворени вертолети. Е така съм гледал над върха.
Ужас.
Да, без никаква кислородна маска. И пилота над 6700 ни предупреди. Вика, и кислорода е само за мен. Вие поемате огромен риск, ако отидете нагоре. И си спомням това решение, защото беше... В такива моменти можеш да кажеш кой е. И двамата се погледнахме с баща ми и казахме, тук сме, давайте нагоре. И се качихме...
Как го понесохте?
Страшно главоболие, ужасно главоболие, над 7600...
Не загубихте ли съзнание? Аз съм чела, че...
Над 7600 метра се чувствах...
Не се ли дезориентирахте? Не забравихте ли кои сте?
Чувствах се, че... Не забравихме кои сте, но се чувствах се едно, че дишам, дробовете ми се движат, но не влиза въздух. Страшно главоболие и страшно ти се доспива. Все едно, че не си спал от години.
Да, мозъка престава да се храни.
Да, обаче, с този момент си казваме, сега ни е момента, трябва да гледаме и мога да се. Така, за съжаление, не го намерихме. Той беше пропаднал.
Да, съжаление.
Да, и човека беше един от българските герои за мене. Но мога да кажа, че отгоре до долу със собствените си очи съм видял на 30 метра над неговите стъпки. Аз ги виждах стъпките къде съм. Успяхме да видим, че не изпускаме възможността да го спасиме. Искам много да благодаря на всичките ни приятели, защото цялата тази финансова операция, освен спасителна, беше подкрепена от приятелите на Боян, съпругата му, аз и баща ми и още 20 приятела. Една стотинка не беше взета от държавата. Но Баща ми беше пример тогава какво е да си истински приятел. Нали? Не е так... С изкуство настава да тръгнете на 8000 метра. Той има и сърдечни проблеми да, се... да диша без въздух, за да гледаме къде е неговия приятел, защото той беше повече... Баща ми е негов учител. Докато аз го познавах, но не чак толкова близо. Моята роля пък беше да съм син, който може да се разчита на него. И едно нещо да кажа, което също звучи като приказка. Слизаме вече с вертолета на около 6500. Видяли сме, че го няма и ми звъни телефона. Кой ми звъни? Дъщеря ми. По някаква клетка от някъде засече. И тя не знаеше, че въобще съм в спасителната операция в този момент, защото тя е в Нью-Йорк, учи в университета. И имаше едно такова чувство, че може би това е добрия пример. Баща ми даде пример как човек е готов да се жертва за приятелите си. Аз пък може би давах този момент пример на дъщеря ми, че такива неща са част от битието и човек трябва да е готов да ги прави. Но да се върнем обратно на Волоком.
Дайте за Волоком, да. Защото тук вече почва да валят разни коментари във Фейсбук, не много любезни. На смисъл с хората имат въпроси към вас.
Добре. Сега, връщаме се обратно към Волоком. И на този човек видях, че му липсва биологичната част. Наехме един биологически екип. И това за мен е една цяла визия за иновациите. Когато две различни абсолютно дисциплини, които нямат нищо общо с една с друга, биология и инженерство, се съчетаят. И направихме един... Аз имам три патента, които са в Америка. Направихме патент, който да гони птици от летища с робот, който прави нещо наречено акустичен рефлекс на птицата, на която тя не може да привиква. В момента тази компания е една от много успешните български компании.
Волоком.
Волоком, да.
На кого е сега тя?
Тя продължава да е на Васко. 2013 година аз излязох...
Кой е Васко?
Човека, който прави и осилватели. 2013 година, юни месец, аз излязох от нея, защото направихме го като иновация, но видяхме, че всъщност човека много е добър да прави бизнес сам, по-добър отколкото да прави бизнес в партньорство. И де-факто се разбрахме по много добър и приятелски начин, но аз излязох от компанията и след това отворихме компанията Провиотика.
Добре, каква е Провиотика? Каква е тази връзка между вас и Асен Василев, сегашния финансов министр?
Да. Асен Василев, когато влязох в Харвард, беше най-умният студент, който имах. Значи, той беше завършил юридическото училище в Харвард, беше завършил икономика в Харвард и беше завършил бизнес училището. Човека от Хасково бе с родители, инженери, без една стотинка, нали, от някой, на базата на неговите знания и стипендии, беше направил три образования в Харвард и се запознахме в моята първа година там и станахме приятели веднага.
Добре, а вашето приятелство как се усребри, ако мога? Аз съм задава темата, каква е цената да си министър на икономиката? Звучи иносказателно. Не само финансово и морално.
Знаете ли, в ПИК четох, това беше много интересно.
Точно това, да, държа в ръцете,
да,
си.
Точно. В ПИК четох една статия, за съжаление, обаче аз...
Искам да разбера. Да, кажете ми истината.
Абсолютно,
да. Кажете ми истината. Как попаднахте вие в индустриалната зона Божурище?
Да.
Говори се не само в ПИК, и от други ваши колеги, че направо с целият конкурс, за да се добиете вие с правото на строеж и възможно съдействие, всъщност е нагласено от вас и Асен Василев, тогава икономически министър.
Много се радвам.
В служебното правителство, да, на Марин Райков.
Ще ви отговоря точно. Много се радвам, че ние като казваме, че сме прозрачни и правим прозрачност в икономиката, това го правим за всичко, включително и за нас си. ПИК подаде цялостния въпросник към мен за по тази случай. И аз им дадох абсолютно всичките документи, които сега ще ги обясня и на вашите зрители. Значи, правото на строеж, за съжаление за ПИК, защото няма новина, се е придобил 2014 година януари. Аз излязох от Volacom август месец. С други думи, и само да ви кажа...
Не въпроса вие дали, да, сте излязли или сте влязли, вие тогава сте бил там.
Не, не съм. Точно това е било.
Сте ли бил?
Не, това е интересното. Хората не са си направили домашното. Значи, август месец аз излизам, след 4 месеца, на базата на следващия министър, протокола на следващия министър, който реално, даже ще виждате, когато аз исках... Когато аз бях в Волком, искахме да отворим в индустриални зони. Много исках. Защото там беше една поляна.
Какво искате да отворите там?
Завод.
завод за производство на тези, на тези плашещи роботи и птиците.
Да, които са с супер висока добавена стойност. Супер горд съм, между другото, този проект. И казахме, на тази поляна трябва да направим кластър от технологични компании. И се срещнахме с Optics, с Volacom, с Acom, с BMS. Всички български компании, които са с висока добавена стойност, и казахме, ще направим клъстър.
Добре, но вярно ли е, че искането до министъра Асен Василев тогава задаване на разрешение за учредяване право на строеж? Искането е номер 26N-66 е от 23.5. Решението за учредяване правото на строеж върху имот Божурище също ви е дадено в същата дата.
Не. Затова дадох цялата документация на ПИК, за да са сигурни, че няма. След това, само да кажа, Асен Василев, служебното правителство спира. Идеята, новия министър тогава, след него, прави ново Който? Решение. Драгомир Стойнев. Прави ново решение, което казва, отменя решението на Асен Василев и прави ново решение за целия кластър там да се създаде право на строеж, което е септември месец. Аз вече съм излязъл от Волаком и на базата на това решение 4 месеца по-късно се учредява фабриката, която в момента според мен е истински брилянтен успех за Васко Василев, но не и за мен, защото аз вече не бях партньор.
Който е Васко Василев? Партнера. Бившия собственик на Мрасли?
Не, бившия собственик на Ейком. Тази компания, която държи...
Да, първия. Да. Не, понеже до сега не му казахте фамилията.
Да. Така че, за съжаление за ПИК, нали, съжалявам, че има едни 5 месеца разлика.
Сега сме го споменали този ПИК, защото ще искат право на отговор, сигурно. Но...
Добре,
значи, вие не мислите, че трябва да бъде разследвана тази сделка?
Аз дадох всичките
било
документи.
Било от прокуратурата, било от...
Всичките документи.
Валерий Андреев. Кой е Валерий Андреев? Изпълнителен директор на национални... Момент сега, кой... Аз се обърках. Кой в момента... Така, в момента Валерий Андреев, който е бил тогава изпълнителен директор на национална компания индустриални зони,
така,
когато вие получавате правото на строеж,
да,
и парцела, в момента работи в Министерството на икономиката.
Да, и тук има много хубава новина да кажа за вас, тези зрители.
Член ли е на комисията за проверка на търговските дружества от системата на ведомството?
Да. Ще ви кажа много
интересно. Каквато е въпросната компания Volacom?
Не, той...
Излиза ли, че той ще проверява сам себе си под шапката на вашата шапка?
Сега ще ви разкажа. Там много хубаво, че всички... Когато човек няма какво да крие, спокойно може да си разказва нещата и аз затова съм тук.
Аз затова искам вие да го разкажете системно.
Да, системно. Значи, влизаме в Министерството и моята задача...
Кога влизате? Сега в служебния кабинет на 11.
Точно така.
Май.
И решавам, че искам да направя една пълна прозрачност за дружествата, защото Министерството на икономиката ми се струваше като едно леко завзето министерство. Такова ми беше чувството. Понеже има някакви компании, които не се разбират какво правят, като ДКК, има някакви банки, които не знаем на кой дават. И решавам да правя комисия за прозрачност и контрол върху всичките дружества. И какво правя? Понеже имаме 60 дена, нямаме 4 години. Не се филмирам на министър, който ще оправи България за 2 месеца по никакъв начин. Искам да вкарам най-добрите експерти за всяка една от темите, които трябва да се прави проверка. Аз не искам там да сменям хората в индустриални зони. Или не. Искам да знам прозрачно какво са правили. Валерий Андреев беше един експерт, който много добре разбираше от тази зона, защото той когато преди колко, значи това са 7 години, преди 7 години той беше част от борда на индустриални зони. И когато искам да ефекта да е много бърз, за да имаме някой... Не може някой те първа да се запознава какво е индустриални зони, къде е Божурище. Той го разбира.
Така, вие сте го оценили като експерт.
Знаете ли на каква заплата се нави той? Само да ви кажа. На 600 лева. На 600 лева реши той
това,
да
като
помага...
го казвате, звучи подозрително. Сякаш той разчита да получи някакви други облаги от друг вид сделки.
Много
е интересно. Оборете ме.
Да. Знаете ли, много явно живота...
600 лева, тук и чистачката няма да се съгласи. Как?
Явно живота...
И той ли е милионер като вас?
Не знам въобще. Не знам колко пари има той човека. Но живота е накарал хората да бъдат много скептични. И аз ги разбирам. Нали, лъгане, правене. В нашия случай единствената причина да сме тук, в служебния кабинет. Аз и Асен, като приятели, знаеме и двамата. И всичките хора, които ни помагат, е, че ни омръзна да ходим на протести. последните години и ни се толкова имахме жажда
да много направим... Много сте убедителен, много искрено звучите, много искрено изглеждате.
Да.
Оборете тогава обаче подозрението, че вие искате да приватизирате Българската банка за развитие и всичко това е подготвено още преди да влезете в служебния кабинет, защото ние вече говорихме с вас публично веднъж, но да. Факт е, че вие в деня на 11 май без още да сте с указ министър на икономиката, подавате искане до Народна банка да се сменят хората в надзора и по така, бих казала, детински, момчешки начин Стамен Янев, който тогава беше заместник министър все още на икономиката, от своята сметка плаща таксата, която се изисква от Българска народна банка за разглеждане.
Сега ще ви разкажа и там. Да.
И нямате съответно никакви атрибути, които са задължителни, за да се смени надзора на някоя банка, в случая ББР. Вие трябва да имате решение.
Само да ви кажа, защото това трябва да стане много ясно на вашите зрители, за да знаят какво правим. То вече месец и половина, още не сме сменили никой там, освен че уволних двамата от надзор.
Само как да го смените чисто законово.
Само да ви кажа.
Верно ли е, че Народна банка е одобрила вашите кандидати в крайна сметка? Това са на стендбай, те седят в изчакване, нали така?
Вижте как, само да обясня
нали
на хората. Да, така е. Така. А значи, по принцип, законовия срок за одобряване на едни хора дали могат въобще да участват в банката,
да, знам.
Е 60 дни.
Точно така.
Това означава, а нашия мандат като правителство е, нали, до изборите...
Ай, вие за това решихте да дадете начален тласък, да изглеждате малко мошеннически. Смешно е...
Само да ви кажа.
Смешно е и Стамен, примерно, да не знае Янев, че изглежда много така, някакси екстравагантно да платиш тая такса, не че е незаконно от собствената си сметка.
Чуйте сега да ви кажа. Когато...
Показва някакъв голям устрем на някъде.
Да, значи, истината е, че всъщност преди човек да може въобще да смени управители или надзор, предварително трябва да има одобрен отбор. В смисъл.
Факт.
Одобряването на отбора е с различно решение от това да ги смениш. С други думи, ако одобряването на отбора трябва да вземе 60 дена, дали ти ще ги смениш после, е решение на министъра.
Вие нямате...
Е решение на министъра. Да, защото той е принципал.
Еднолично решение.
Еднолично решение. Защото министерството...
Дали ще поиска да ги смени, но не процедурно да можете да ги смени.
Точно. И понеже 60 дни, в момента, когато указа беше подписан, аз отидох и подадох отбор, който може да бъде сменен, но не да сменяме някой. Защо? Защото не исках да се бава нито ден, защото очаквах това, което се случи. Какво се случи от тогава? От тогава всички възможни процедурни хватки, които те можеха да се сетат, включително сега да ни вкарат и в съда, ги използваха. Защо? Не защото някой иска да приватизира каквото и да бъде, защото 1 милиард се раздава на 8 компании. Милиард и 800 се раздават на 20.
Оставете тази работа.
Не, това е най-важната работа. Това е работата. Вашите пари и моите пари, дето ме
питахте. Няма наши пари тук. В Българската банка за развитие.
Милиард и 400, милиард и 6 са да накупуват парите на докупуваните.
Това е...
На моите пари
това,
са там.
Това е... Това са пари, които
вашите
влизат в банката по силата на нейното предназначение.
Да.
Тя е единствената държавна банка.
Точно така. И представете си, ние с... Вие в момента...
Няма вложители, обикновени граждани в тая банка.
Точно.
Нека да не за все заблуждават хората.
Въобще,
че някой оперира с техните депозити. В тая банка още колко... колко фондове се инвестира, сега да ви изпитам, знаете ли?
Знам всичко.
Кажете,
само
колко
да
фондове?
Значи, цялото портфолио е 3 милиарда и 800.
И кои са фондовете вътре?
И има доста фондове. Включително EBRD имаме от китайските големия фонд.
Така.
Само че да кажа, 1,400 млрд. Това е единствената банка в България, където 1,400 млрд. Са дадени от данъкоплатеца. Ничи други пари. Целият капитал на банката е 100% наш и ваш. Вие сега, само да ви кажа, вие в момента се работите рано сутрин, в събота. Аз работя преди това в компаниите. Накрая си плащаме едни данъци. Къде отиват тези данъци? Увеличаване на капитала на Българската банка за развитие.
Аз съм малък бизнес.
Да.
Собственик на медия. Вие ми обещахте, не персонално, нали, на мен, обещахте на малките фирми да може да им раздаде, да имат възможност да взимат кредити.
Кредит.
които да бъдат, да речем, до 70% от оборотите през изминалите две години по предпочитане и да бъдат без обезпечение, да бъдат върнати за 7 години.
Точно така.
И това така, кой ще връща кредита? Взимам аз. Аз ви поставих въпроса.
Да.
Взимам кредит да направя, да разширя студията, телевизията, радиото и така нататък. Нямам обезпечение, аз действително нямам обезпечение, но вие сам го въвеждате като метод.
Да, точно така.
Нещо се става или аз съм просто недобросъвестна и не ги връщам тия пари. Това не е ли една кухичка, въдичка ми пускате? Кой взе вече мина един месец? Вие нали си броите 60-те дена?
Точно,
сам
така.
Го казахте.
Всеки ден е важен, да.
Значи сега ви остават колко дни още? Днеска сме 19-ти, 11-ти, 12-ти,
нимата... 23-24, заедно изборите, да.
Кога ще мога аз да взема кредит за тази телевизия?
Точно така. Значи в момента, ако отидете вече в ДСК, или отидете в ОББ, или отидете в Пощенска, от тях... Те са вече подписали с нас договор. Сега те трябва да си направят инструмента да ви го дадат.
Но... те докато го направят, ще ви свърши мандата, господин.
Знаете ли, когато има конкуренция, честна конкуренция между банките, те самите бързат. Защото по-качествените клиенти са първите.
Коя банка ще е луда, господин Петков, да не ми постави първо условие за обезпечение?
Това
е едното. И второ, какви такси ще ми одере кожата, за да си гарантира...
Знаете ли, точно това беше иновативното в случая. Част от гаранционната програма за банките е, че ако искате да са част от тая програма, където държавата да ви гарантира до 80%, не можете да искате обезпечение от малкия бизнес. Това беше всъщност иновативната идея, защото ние нямаме пари в бюджета.
С какъв ресурс вие ще гарантирате пред тези банки? С ресурса на ББР?
Не, аз включително и с ресурса на ББР. Значи има...
А с какво още? Какъв инструмент?
Всичките фондове, които са извън бюджетни в момента, ги събираме включително програмата от Джереми, които са в Европейския инвестиционен фонд.
Колко останаха там?
И колкото са останали, толкова. От ББР, от EIF, от всичките места, които са извън бюджетни, ги събираме под едно.
С какъв гаранционен фонд, ако мога така да се разполагате?
Милиард. Милиард, който е извън бюджетен. Това са си всъщност парите, които единствените, които в момента...
Добре, аз като не върна кредита, значи този гаранционен фонд трябва да ми покрие задължението. Ето ти ги пак парите на данъкоплатеца, които отиват в недобросъвестни кредитополучатели, които вие ще създадете в рамките на 1 милиард.
Само, че хубавото е, че само до 3 милиона е максималната експозиция и 70% от вашите продажби и вие като принципал, все пак, като... Човек трябва да косайнете. Вие трябва да подпишете договор. В смисъл, че...
Вие ще искате всъщност солидарно отговорно с мое лично имущество.
Не, ваше
ако
имущество.
Дружеството няма.
Не, просто да не можете вие да отворите утре една куха фирма. Да кажете, имам една идея, ето една куха фирма, дайте ми едни пари. И избягваме тази възможност. Ако имате една компания, която имате поне 3 години, с която сте работили, както вашето, примерно, и нямате обезпечение, може да вземете 7 годишен кредит с първата година без да плащате нищо. Това е интересното. Когато искаме да възстановим...
Стоп. Да. Първата година е гратисен период.
Да.
Така.
Mm-hmm. Първата година е гратисен период и периода ви е за 7 години. Защото ние в момента вярваме...
Господин Петков, аз имам така нескромен опит в това. Да. Може би сте чели. Няма как банката да не ми постави драконовски условия, надзор над изпълнение на проекта, ежемесечен, ежедневен, ежеминутен отчет.
Това е много важно.
Няма как да не ми постави изисквания, подобни на тия, които има примерно в европейските програми, ако сте гледали за стартъпите. Или млади, или над 60 години да стартират с компании, да има еди колко си с висше образование, с бакалавърски, една с магистър даже се изисква, с еди къв си опит и така нататък. Това няма да стане. Арена база се хванем. Искате ли, аз ви предложих да го направим на живо това? Нещо.
Вижте, сега, тук абсолютно, това си е абсолютно ваше право и много бих се радвал да сте успешна.
Искам да успея, искам и вашия проект да успее, но всичко това според мен е фантасмагория.
Само да ви кажа,
на кво е бас?
На каквото кажете. на тази ябълка, която ми подари. Не, шегувам се.
Нещо по-болезнено да измислим.
Измислете. Слагам от другата страна, каквото кажете. Само да ви кажа, понеже тук е много важно. Единия вариант...
Сложете 10 000, примерно, евро, и аз ще сложа 10 000 евро. Ако аз взема кредита, ще ви ги дам. Ако аз не взема кредита, вие ще ни ги дадете. Става ли?
Сега, става, но с едно казвано точно, че вие все пак сте фирма, която аз не ви знам нищо какво. В смисъл,
нищо интересно, легално, лицензирана.
Не знам какви са ви паричните по този смисъл, аз не мога да ви поема. Ако вие, примерно, губите огромни пари...
На загуба сме.
Да, и нямате перспектива въобще да спечелите, ние не искаме да финансираме.
Издържаме се, оцеляваме вече 10-11 години.
Ако
банките... Законно ни е всичко ни е платено, открито
и все пак,
на светло.
И все пак сте готови да поемете условията, при които банката ви ги предлага. Наистина.
Да, казвам, банката ще измисли, там е заложено от кучето.
Но те искат да дават пари, те са пълни с пари в момента. Банките са пълни до дупка. Това, всъщност, ние какво заварихме, само в това интервю да кажа, заварихме бюджет, който е напълно без възможности за нови харчове и банки, които имат голяма ликвидност, но ги е страх да дадат заради кризата. Това го пишехме.
Да, това сме го чували. Дайте да приключваме, че много дълго поговорихме, но беше много интересно. Аз исках няколко видеа да пусна, но разказа ви сякаш стана по-интересен от видеата. Аз наистина ще започна тази седмица този експеримент и ще ви помоля да ви държа в течение и да има обратна публична връзка.
Да, само едно нещо много важно.
Дали това може да се случи? При какви условия?
Само едно нещо много интересно, което е важно да се чуе. Българската банка за развитие, например, в момента не е още със стария си управителен съвет.
И той ще си остане до края.
Ами, тук се фащам за още един бас.
На какво?
Значи, за тук отговарям аз директно, а за другото отговарят банките. За този 10 000 евро слагам на масата. И то мои пари не от заплатите на министерството, от моя предишен живот.
Добре, слагам на ябълка.
Да.
Ставай.
Защото не може, аз няма да понеса, че 8 човека са получили 1 милиард от нашите пари. Просто това не е нормално за една банка и ще дам всичкото си усилие това да не е така.
Ще видим резултата. Наистина, аз съм много любопитна да видим как ще се развият нещата.
Знаете ли, само да ви кажа и това. Представете си 10 000 компании като вашата да могат да се финансират вместо 8 човека. Това е моята мечта.
Пак стигнахме до популизма.
Но то не е популизъм. 8 човека.
8, още колко са взели?
Ами, още колко? Значи, останалите 12 допълват до 1 милиард и 800. И вече има много мънички, които докачват цифрата.
Добре, отваряйте вратите на ББР, проветрявайте, нека да видим какво ще се случи. Съгласен съм. Сега скачам рязко наистина в нещо много приятно и аз да ви изненадам. Нашата компания, радио и телевизионна, започна една кампания за дуалното и професионалното образование заедно под патронажа на така взаимна идея на вашия предшественик Емил Караниколов, министъра на икономиката. Защото вие трябва като министър да сте загрижен за това, че ние нямаме така наречени едно време средно технически кадри, така наречени техникомитета.
Това е вярно.
Тази кампания обхващаше, в нея участваха от министър-председателя през министри, вице-премиери, народни представители, председател на Народното събрание, църквата, кметове и така нататък.
Да.
Много мащабна работа, която COVID-а малко ни препъна.
Да.
Аз искам да ви обърна внимание, ако имате време, да си ангажирате вниманието и с това във вашия мандат.
Да, абсолютно.
Защото ние даже бяхме постигнали споразумение с всички министри, поискали на всички министри да се върнат техникумите.
Аз вярвам също
като учебни заведения.
Наистина.
Да.
Само да ви кажа...
Баща ви ще ви разкаже повече от мене за техникумите. И ние направихме един продукт, една песен. Много трудно се прави нещо, с което да можеш да запалиш и младите, и
добре,
родителите, и бабите, и дядовците. Нека да я видим и ще продължим по тази.
На живота.
Обръщам се към вас и не само като министър, а като човек и човек с... Ние сме многодетни родители с вас. Хора, които седим образованието, знаем, можем. Аз се отказах от академична кариера. Сигурно щях да бъда професор, но реших, че мога по-скоро практически да се осъществявам. Да продължим тая идея, дори и да не сте министър. Накрая завършваме с предай нататък.
Аз съм много за. Искам да ви кажа, че за мен образованието е огромна
кауза. И сега
да може
ви провокирала като министър на економиката веднага да така някакси да подхванете тая инициатива в служебния кабинет. Аз ще ви запозная, штрихирах ви до сега какво е направено.
Да, искам да ви поздравя и за тази песен, защото...
Нека да забравих да спомена, това е Косио Марков, вече покойния, разбира се, съжаление, Тангра, той е автор на музиката, и да. Сашо Петров, известният поет.
Много е хубаво, когато виждате хора от различни жанрове се опитват да направят нещо, с което могат. Наистина, образованието за мен е голяма кауза. Вие знаете, че даже с Асен Василев водим харвардските курсове от 12 години. Всяка година плащаме 10 000 от нашия джоб, за да платиме таксата към Харвард, за да може 400 български кандидата да подават към нас без пари. 60 човека обучаваме всяка година. Отделно в биологическия факултет аз лично дарих 500 000, за да направим Центъра за приложни изследвания и иновации, където 25 студента всеки семестър имат възможността да работят в една лаборатория по биотехнологии, която е на световно ниво. Наистина, единственият ни шанс за напред е да имаме високо образование с хора, които вярват, че от България може да се случи.
Като говорите толкова много за пари, тук искам да ви кажа, няма да ги цитирам, по-ще си ги виждате, съмняват, че си плащате данъците, коментарите в момента текат, че укривате данъци, че рекламирате така безпочено, има квалификации за служебното правителство като цяло и така нататък, но кажете ми за това пробиотик, който вие произвеждате. Вярно ли е, че взимате суровината на много ниска цена и слагате огромна надценка?
Всъщност взимам на много висока цена. Даже това е един от проблемите.
Добре, каква ви е печалбата тогава? Хайде сега, но... пак почвате да ме замъглявате. Не, с приказки, както пише тук в коментарите под предаването в момента.
Само да ви кажа, понеже нашата суровина, това е българската бактерия за кисело мляко. Ние всички си я знаем.
Така?
Само, че вместо да култивираме на мляко, ние култивирахме на морковен сок. Голяма иновация. Не е голяма. Обаче само заради това...
Това не е ли някаква шашба?
Не. Харвардския университет, най-добрият професор там, доказа, и това трябва да сме горди като българи, че нашата бактерия, всъщност, освен че може да направи едно мляко да стане кисело, всъщност може да убива много от патогенните бактерии в човешкия организъм. Това беше доказано...
Какво количество произвеждате и къде го реализирате? Къде ви е пазар?
Значи, най-големият пазар е в Штатите, продаваме в Япония, в Франция, в Германия, продавахме, защото вече цялата тази компания не е част от мен.
Вие пак ще се върнете. Не дай си Боже, или дай си Боже.
Да, в Германия, в Япония, в Австрия, в Англия, в Франция и в Штатите, Нью-Йорк ни е най-големия пазар и се радвам да кажа, че примерно Новак Джокович е наш клиент, Опра Уинфри, ваша колежка.
А рекламни лица ли са ви?
Ами, бих се радвал да съм и рекламния лица, но съм и клиенти и понеже Опра много хареса продукта, си го сложи в списанието като един от 20-те най-любими нейни продукта. Wall Street Journal...
Благодарение на този продукт ли тя отслабна така ударно?
Не знам дали за Сълбено, но за Джокович, че се представя толкова добре, мога да взема част от кредита.
Ох, как умеете да се хвалите хубаво. Кажете си печалбите тогава. Щом сте толкова открит и прозрачен. Колко печелихте, докато бяхте в дружеството?
Ами, доста добре.
Какво значи доста добре? За някои хора доста добре е да взимат като вашия Валерий Андреев 600 лева.
Не, моята компания всъщност е печеливша от самото и начало. В няколко стотин хиляди ни е винаги печалбата на края на годината.
А оборотите?
Оборотите в момента, понеже бяха в двете компании, над 2 милиона обороти с висок марджин в Штатите. 95% от всичките ни продажби са в чужбина. Цялото ни производство е в България.
Добре, ще се видим пак. Значи тръгваме да търсим кредит. Подарявам ви едно много умно четиво. Това е един мой дълъг разговор с Ахмед Доган от преди 20 години, може би вече ще стане, който ще ви бъде адски полезен да добавите политическите си знания. И днес е полезен все още за радост или за съжаление.
Благодаря ви много.
Заповядайте, вие каква книга носите за нашата библиотека?
Хората, които променят България.
Покажете една камерата.
Да.
Вашата камера е тук. Тук.
А, тук, да. Да, за... В тази книга има истории. Има и моята история на това небе. Аз точно за това я донесах. Толкова много други истории на толкова много други българи, които извън правителство и извън министерства и извън в частния си живот са направили нещо огромно за България. За мен това са пример на млади хора, които променят.
Ако знаете за тази книга, сигурно ще я да прочета да видя как представя на вашата история преди това. Но... Така, с много хубави пожелания заедно всеки един от нас да бъде част от промените за по-добро. Благодаря ви за това пожелание.
И аз благодаря.
Благодаря ви за този разговор.
И беше откровен.
Дай Боже да е така. Ще проверим, ще ви наблюдаваме.
Да, аз в момента съм служител на обществото, така че проверявайте.
Дай Боже.
Благодаря.
Изчезваме от ефира за малко и се връщаме.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Колко иска, но и може ли да управлява служебният кабинет на Румен Радев? Отговаря Асен Василев, служебен министър на финансите.
Беновска пита.
Правим този запис на 2 юли 2021 година, поради заетост на господин Василев, министърът на финансите. Но аз много благодаря за това интервю.
Моля.
И си позволявам съвсем в началото, вместо ръкостискане, да ви подаря здрава българска червена ябълка. Това е традиция на Беновска пита, с пожелание да сте полезен в този си мандат, втори на служебен министър на България, и да няма корист в това управление. Какво ще кажете?
Благодаря много за ябълката и още повече благодаря за пожеланието. Надявам се с действията си до момента да съм показал, че корист няма.
Нали знаете, историята ще провери.
Точно така.
Кажете, господин Василев, искам да ви помоля малко да разкажете за себе си. Официалната ви биография е доста добре пикната, с важни факти, но някак се започва от времето на вашата така навлизането в зрелостта. Къде сте роден? Какви са родителите ви? Кой е най-яркият ви детски спомен? Нещо, което така да ви приближи към хората. Знаете, че...
Да, разбира се.
Обичаме да знаем дали си приличаме или се различаваме.
Да. Роден съм в Хасково, 77-ма година. След това на 2-годишна възраст баща ми работеше в Хасково, майка ми в Димитровград, двамата са инженери. От 2 до 9 живях в Димитровград, след това обратно в Хасково се върнах. В Иван Рилски ми беше училището началното, в езиковата гимназия като средно училище, където между другото в този период беше страшно силно Хасковската езикова гимназия, много добри учители. И това, което обичам да казвам, е, че без нито един частен урок всъщност успях да замина от езиковата гимназия в Харвард с пълна стипендия. Там следвах бакалавър. Като това не беше изключение. 4 години по-рано имаше друг ученик от нашата гимназия, Пламен Йорданов, който замина за Харвард. От моя випуск още 2 човека заминаха за престижни американски университети. След това, следващите випуски, в един момент от нашата гимназия, мисля, че през Харвард бяха минали 6 или 7 човека, отделно през другите университети още 20-30.
Делян Добрев, засичал ли сте го в Хасково?
Да, той беше 1 година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли? Защото сега
не, познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък. Нали? Той беше много голям, 60 човека. В общи линии всеки 10-ти ученик беше в училищния хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления. Дано с песен после продължите пътя си в политиката. Прави ми впечатление, че проявявате индиферентност сякаш към политиката. Имате ли политически пристрастия? за вашия колега и приятел Кирил Петков излезе, че е бил симпатизант на ДБ.
Да, аз никога не съм членувал в политическа партия. Честно казвам, нямам и намерение да членувам в политическа партия. Винаги съм подхождал към моето участие в публични роли чисто експертно. Като идеята ми е била, примерно сега в Министерство на финансите, да се сложи контрол, да се сложи ред, да се работи честно и открито. И по този начин всъщност да си подредим икономиката на държавата. Защото аз мисля, че България има огромен потенциал за развитие, който за съжаление през последните години не беше използван. Имам чувство, че последното десетилетие е десетилетието на пропуснатите възможности за България.
Някой твърди, че 30-летието е пропуснатите възможности.
Според мен това е, как да кажа, поколението на нашите родители направи много неща. Много неща не направи, но много неща направи. И нещата, които успя да направи, е всъщност да изрази в един момент една силна позиция, с която минахме през тежката икономическа криза, съвзехме се, влязохме в Европейския съюз, интегрирахме се в световната икономика и в световните политически формати, което даде шанс на нашето поколение да започне да работи. И то да започне да работи на равна нога с Германия, с Франция, с Англия. Вие си спомнете преди 1998 година какви опашки бяха пред всички посолства, за да отиде човек на една най-обикновена екскурзия във Франция. А сега пътуваме с лична карта. Тоест, формално ние сме равни. Но когато говоря за изпуснатите възможности е, че имам чувство, че ментално, организационно, като държава, ние все още седим все едно в този период преди 98 и чакаме някой нещо да ни каже от някъде, вместо да вземем съдбата си в собствени ръце, да си оправим къщичката и да докажем, че можем.
Разбирайте, господин Василев, мита, като споменахте нашите родители, на времето имаше даже, си спомням, не помня автора, имаше една книга «Американската мечта». Имаше митология за американската мечта, че когато някой отиде в Америка, той няма начин там да не стане преуспял. Това е меката на успеха. Разбийте или потвърдете този мит? Или може би истината е по средата?
Ами, според мен, истината е по-различна, не точно по средата. Истината е, че в Америка, особено ако имаш добро образование, това дали ще си успял и как ще си успял, е в твоите ръце. Зависи от теб. Системата е така направена, че ако работиш и искаш да успееш, и имаш късмет. Значи в живота късмета винаги е много важен. Няма как да се избяга от него.
Само, че има една мъдрост. Късмета идва при подготвяне.
Точно така. Това искам да кажа, че там, ако искаш да работиш, ако имаш желание и ако късметът ти не е съвсем куц, ще живееш нормално, ще си постигнеш целите, няма да трябва да ровиш кофите за буклук и така нататък. Докато структурата на икономиката и обществените отношения е такава, че позволява на хората да успеят със собствени сили и средства.
Така и по линията на осъществяването на американската мечта, вие сте завършил икономика в Харвард, това пише във вашата биография, цитирам, и сте специализирал бизнес администрация и право в Харвард.
Бизнес
кул
и
Харвард Лоу Скул. Така. След това създавате една компания Everbread.
Не, след това създаваме една компания, която се казваше лесно.
След това,
Да, след това Everbread, сега има нова компания и трите компании са в една и съща област, която е ценообразувана на самолетни билети.
Така. В биографията пише, това е една от пътте компании за Евробред.
Точно така.
В света, които ценообразуват самолетни билети, частично финансира Националния фонд за научни разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype.
Да, точно така.
Така. Какви бяха договорките ви с правителството на Сингапур? Как успяхте? Какво им предложихте? Фючерсни договори, дялове?
Да,
какво беше размера на инвестицията?
Те влязаха с дялово участие в Everbread от порядъка на около 1 милион долара.
Колко процента е било това от капитала на дружеството?
Към този момент мисля, че беше 15%. Да.
Значи, ако това е било 15%, вие тогава сте имали дружество капитализирано с 25 милиона, ако правилно смятам.
Не, 1 милион, ако са 15%, умножавате по 6, 6 милиона.
6 милиона, добре. Оправихте. Бихте. Да. А откъде ги взехте?
Това е всъщност оценката на дружеството.
Аха.
А самото, което включва всичко IP и така нататък, не е кеш, който ние сме
не
поставили в дружеството.
Не мислих, че това е било капитала на дружеството и вие сте им продали всъщност в размера на капитала на дружеството.
Не, това стана чрез увеличение на капитала, така да се каже. Те влизат с това нещо.
Така, да. А как сте и въпроса с инвеститора в Skype?
Да, с господин Лунд се разделихме с последствия, тъй като имахме разногласия как да се управлява дружеството. Аз излязох от него.
А колко години работихте?
От 2009 до 2013.
Значи, доста?
4 години, да.
А вярно ли, че сте водили някакви дела в Великобритания за 9 милиона британски лири? Той?
Не.
Срещу вас?
Не, не. Това е след като вече бях излязъл от дружеството. Те решиха едно от подразделенията на дружеството, което беше английското търговско подразделение, да го закрият. И той имаше съответно дължими суми към дружеството майка.
Кирил Петров, финансови икономически министър, извинявайте, с когото сте приятели и са студенти, и който говори с голяма емоция за вас, между другото, каза, че вие едва ли не снабявате целия китайски народ, каза с усмивка, с самолетни билети.
Не точно.
От тази компания.
Ние имаме договор за лицензия, с който нашия софтуер за ценообразуване се използва в Китай. Има, както Amadeus е една от големите платформи в Европа, Сейбър в Штатите. В Китай има платформа за техническо обслужване на всички китайски агенции, всички китайски авиолини, казва се TravelSky. И те взеха под лиценз нашата технология, с която се ценообразуват, да, всички билети, които се издават в Китай за международни пътувания, се ценообразуват с нашата технология. Ние изкарахме 12 месеца с целия екип в Пекин, за да направим много работа.
Какво го радят ви в Китай?
Това няма да ви го кажа, това е търговска тайна.
Добре, айде друг.
Достатъчен, нека така да кажа.
Процентно към целия оборот на дружеството.
Процентно към целия оборот на дружеството в момента е около 40%.
Уа. Къде друга да още сте?
В момента работим в Щатите. Много активно. Да, и започваме сега да развиваме европейски пазар.
Е, как вас с Кирил Петков ви осенват такива... Всеки млад човек, сега като ви слуша, си вика, мамо, старо, отивам в Харвард и започвам и аз ще успея. Как стават тия работи?
Ами, да,
казвам, пример. Без ирония.
Да, да.
Дайте рецептата на успеха.
Аз не мисля, че има рецепта. И тези там 7 стъпки, 10 стъпки и така нататък.
Какво си, така, но... Къде е заровен златното ключе на успеха?
Да намерите проблем, който не е само ваш, а много други хора имат. И след това да намерите уникален начин този проблем да бъде решен.
И бих добавила, без да имам вашите бизнес успехи, да направиш така, че решаването този проблем да работи в твоя полза, като казвам полза, това не е лоша дума, за да печелиш ти и да се развиеш. Така ли?
Аз силно вярвам, че ако има достатъчно голям проблем, който решавате, независимо какъв е, и намерите решение, което е по-добро или по-евтино от другите решения на пазара, парите ще дойдат при вас. Защото може да не стане от първия път. Може да не стане от втория път. И всъщност това е много важно.
Може да
говорим...
го смените.
Да, да. Много важно, като говорим за България, примерно спрямо Щатите. Тук едва ли не, ако се провалиш, ще се провалил за цял живот. Малко като клише звучи, но Хенри Форд е фалирал 5 пъти, преди да стане Хенри Форд. Но това да пробваш и да
и
не
бил,
успееш...
Е бил без образование, аз да, кинах от чиф,
да, да. Но това да пробваш...
Всичките му патенти са били изкупени,
да.
Така, така.
Да, да пробваш и да не успееш не означава да се откажеш. Просто трябва да пробваш пак.
Добре, и тук възниква въпроса, който също не е неприличен. Богат ли сте?
Имам достатъчно пари, за да не се чувствам по никакъв начин притеснен.
Това е относително. На един му трябва.
Точно.
Едно, на друг
точно,
му трябва.
То богатството винаги е въпрос на каква е нуждата на човека.
Така.
Един човек е богат, ако има 100 хиляди, един човек е богат, ако има 1 милион, на един човек и 20 милиарда може да не му стигнат, нали, такива да. Случаи познава световната.
Както казваше Марко Семов, не знам дали сте го чели, баба знае 2200.
Точно.
Отминахме въпроса, вашето семейство разбрахме родно. Ако не е
между другото,
неделикатно...
По този да? Повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете може. И тя утре, продете да. И сърчица, целувка.
Абсолютно.
Не, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и
нямам деца,
си...
за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Това не е ли валидна максима и за политиката?
Не. Политиката е точно обратното.
Слагате много маски?
Не, аз не слагам.
Не, не вие. Политиците, вие всъщност сега в момента щете, не щете, сте политическо лице, защото сте в изпълнителната
да,
власт.
Да, давам ви пример. В политиката има много голям обем информация, която минава, много решения, които се вземат. И тя е малко като лекарската професия. Трябва да се внимава да не се предозира и да не се убие пациента.
А кой е пациента? Народа или изпълнителите?
Не, обществото.
Обществото?
Да. Давам ви пример. В една криза голяма, ако не се подходи отговорно, а просто се каже, оле-ле, мале, тук има една огромна криза, знаете ли какви лоши неща ще станат? Ми те лоши неща ще станат. Само защото някой политик или някой с медийно присъствие ги е казал по този начин. Ако се подходи отговорно, вземат се мерки, овладее се ситуацията, вече по съвсем различен начин това може да се изкомуникира. Но това са маски. За съжаление, това са маски.
Казахте преди малко, че политиката са, казахте, политиката са маски, но и дадохте дефиницията си личната. Споделихте ли с президента Радев, когато вероятно той ви е поканил,
да.
Предполагам, и сте имали разговор?
Няколко.
Какви са параметрите на вашето маскиране, ако мога така да се изразя?
Не, споделих параметрите на моята работа. Какво аз смятам, че трябва да се направи, като експертно мнение, с какъв екип смятам, че то трябва да бъде направено. Буквално CV-тата на всички хора, с които влизам като екип. Другото много важно нещо за мен е, че аз не приемам телефонни обаждания.
Ха! Дойдохме си на думата. Имате американски телефон, номер.
Да.
А от предишният ви мандат като министър на икономиката, енергетиката и туризма тогава, нали така беше министерството, с министър-председател Марин Райков, служебно правителство пак. Аз видях в телефона си, аз си пазя номера, че имам стар ваш български номер. Опитах се да звънна, сякаш е изключен.
Аз този номер 2014 година, когато отидох за 12 месеца в Китай, го спрях. И от тогава съм
между другото... Сега разбрах, че само сте на американски телефон.
Не, това ми е личният телефон. Иначе имам служебен телефон, който е български. Мобилен също.
Защото разбрах, че от Министерския съвет се свързвали с вас на американски телефон.
Не ме намират на един, ме намират на другия.
Ще да ви изоблича, че сте се по-американчил до толкова, че седите в България само с американски.
Не, но това всъщност, да ви обясня защо
е американски. Защо на американски?
Защо американски телефон примерно в Китай и така нататък? Защото там има един план, който 170 държави, имам безплатно 3G. И също $35 на месец имам в 170 държави безплатен интернет, което ако може български оператор да ми го предложи, бих се превключил, но за
добра
момента не
идея.
Може.
Да. Дали ще успе?
Да.
А защо все пак, ще кажете, пази си личното пространство, Бърновски, и не ти отговори. Ама все пак, дайте знак, че някой чува от среща. Нали не сте такъв високомерен да се криете, да се пазите?
Не, но това, което специално с журналистите, като от време на време
те не са някакви...
намират моят телефон, е много важно да минават през пиарни, нали? За да се всичко да е по каналния ред, така да се каже.
И с уважение към вашия пиар, защото, казвам го, познавам вашия пиар, тук седи.
Да, абсолютно.
Лидия, тя е дългогодишен пиар и винаги е била много, честно казвам, много коректна.
Да.
Така че ценете я.
Абсолютно. Затова сме заедно като част от екипа.
Така, и по този повод да продължим нататък. Като казахте на Румен Радев, аз ви прекъснах вашите параметри, вашите възгледи, така нататък, той какво ви помоли, да не кажа, постави като условие? Каква беше от неговата позиция за това какво трябва да правите вие като финансов министър в този служебен кабинет?
Той всъщност ме подкрепи. Той каза...
Не ви даде някаква собствена идея?
Не. Той каза, да, това са правилни неща, трябва да бъдат направени по този начин, като те нещата не са някаква голяма тайна. Да се вдигне събираемостта, да остане... държавата са стабилни финанси, както виждаме, даже дългове не се налага да издаваме в момента, да се спрат течовете, където ги има на обществени средства и обществен ресурс, да се затегне дисциплината и контрола в разходната част. Това са съвсем, как да кажа, едни нормални неща, които трябва да се случат в този кратък отрязък от месец и половина-два, който има като живот едно служебно правителство.
Така, вие, господин Василев, искате държавата да печели, хората да живеят добре.
Не, аз не искам държавата да печели.
А какво?
Това, което искам, е държавата ефективно
да разходва.
Да изгражда средата, която да позволява на фирмите и на хората да печелят.
Така. Вие пример ли сте за това, че вие в изграден модел, така, примерно, американски, китайски и така нататък, сте печелил ефективно. Имали ли сте офшорни фирми? Имате ли? Или имал ли сте? Къде си плащате данъците? И подкрепил ли сте България с платени собствени данъци тук?
Да, плащам си данъците в България. Аз винаги съм бил данъчно лице на България. Не на някоя. Освен годините, когато работих, нали, в Щатите и учих там 10 години. През целия останал период, дори и времето, когато бях в Китай, моите данъци са плащани в България. Българските ми фирми винаги са плащали данъци в България. Мисля, че все не съм ги смятал колко данъци сме внесли в хазната през годините, тъй като аз от 27 година нали, имам търговска дейност в България, но сигурно са няколко милиона като данъци. Общо внесено.
За разлика от Лукойл?
Лукойл?
Един болен въпрос.
Един болен въпрос, точно така.
Който
да.
Не си публикува годишния отчет. Протестира вашия колега Кирил Петков, че не му вписват в търговския регистр промените на ББР.
Лукойл,
аз съм питал хиляди пъти, 5000 лева глоба, за да не си публикуваш годишния отчет.
Което,
нали го знаете?
Да, знам, което трябва да се премахне. Това не трябва да е опция.
Да.
Със сигурност.
Малкият бизнес, ако не си, не се ще го разкости проверки НАП, нали разбирате, най-малко?
Точно така, в момента вървят проверки на НАП в Лукойл. И,
взема ли се хвали на баси с вас? Ами, че няма нищо да изкарат.
Ами, аз не знам дали нещо да изкараме, но част от причината да имаме 1,5 милиарда допълнителен приход до края на годината е един допълнителен приход от ДДС при внос от порядъка на около 160 милиона, който е 160, то общо е към 290 милиона, но 160 милиона са реализирани в митница Бургас. Откакто ние влязохме. Допълнителен приход над това, което е планирано.
Не ме Лукойл се оплаши от
нищо такова
Румен
не съм
Спецофиса.
Си. Нищо такова не съм казал, само съм казал, че от 14 май до сега сме 2 юли, имаме 160 милиона над плана допълнителен приход от ДДС при внос.
Като говорим
в митница Бургас само.
Да, ще се върна малко. Да, ма като говорим за НАП, фигурата на Румен Спецов предизвика голям фурор.
Да.
Аз малко съм учуден, защото съм човек спортист и не виждам защо трябва да се фащаш за това, че някой и спортува. Но...
Той е републикански шампион няколко години, доколкото знам.
Не даже. Съм го изучавал, да. Така, как да кажа, CV-то, успехите. Но... Нека
да
е. Но къде го намерихте все пак?
Запознахме се...
По американска линия?
С Кирил Петков се запознахме с него. Тук в София.
Аха.
Да.
Как така?
Видяхте
ли, че върви един хубавец?
Не.
Шигурно.
Доколкото знам... Кирил се беше запознал с Румен Спецов по линия на... Той тогава беше шеф на разузнаване особени случаи в НАП. След което каза за първи път да видя данъчен, който говори английски, работи добре и има доверието на чуждите партньори.
Това е добре. Прави впечатление така и четох тълкование, че вие покрай многото говорене, писане, медийно и политическо, за това, че Спецов си е прехвърлил фирма на така наречената жаргонна сламен човек, тая практика не знам кога ще я премахнем, такива социално дисквалифицирани или как да ги нарека, извинявам се, които са притежатели на сумати фирми и задължения. Юридически ще ви кажа, че от тази работа нищо няма да излезе, защото закона не му забранява да го направи това. Но излезе, че вие така прехвърляте с финт, с ум проверката по прехвърлянето на фирмата на Спецов на главния прокурор. Знаех, че няма да излезе нищо от това и после ще кажете, аз казах ли ви? Дори Иван Гешев каза, че той не е извършил нарушение. Не ви упреквам, а ви хваля косвено даже, че подкрепвате своите аргументи с бъдещото мнение на друга институция.
Аз да ви знам обратния въпрос. По проверката беше направена от Министерство на финансите. Доста по-първо, сега да кажат, ето те нали, перат и покриват Спецов. Да не говорим, че достъпът до данъчно-осигурителна информация ще да бъде проблематичен. Министерски съвет същото нещо. Да пуснем проверка на инспектората на НАП да проверява изпълнителния директор е смешно. Това е нали, на принципа лявата ръка да проверява дясната. И всъщност институцията, която може да има достъп до информацията, независима изцяло, не мисля, че никой би упрекнал господин Гешев, че по някакъв начин е зависим или даже симпатизира на служебното правителство, е прокуратурата.
Не, изразил Гешев. За сега нищо. Държи се неутрално.
Абсолютно неутрално, както би следвало да се държи прокурорската институция. И затова, според мен, те имат всички лостове да направят тази проверка. И ако открият каквито и да е нарушения, съм сигурен, че с сигурно биха предприели съответните действия. Така че това е най-логичното място, където тази проверка да отиде.
Така е. И като говорихме за Америка сега, за да затворим тая тема, наблюдавате ли нашите родители, аз съм хванала това време, живеехме, нали, в кут към Русия, към Съветския съюз, бившия, което, честно казано, от към културен аспект няма нищо лошо. Но сега култа ни е в Щатите. Всички министри отидахте под строй, опънахте ръце по кантовете, застанахте до госпожа Хера Мустафа, че на всичкото отгоре тя пък взе, че отиде и в НАТО. Как аз харесвам така екстравагантните постъпки, но това не беше ли много екстравагантно и политически?
Не, не мисля.
Тя отиде при един американски така, прибиваш българин в Америка ли?
Не.
В НАТО или какво търсеше там?
Не. Първо, може би да се върнем обратно на, как да кажа, началото на въпроса. Аз не мисля, че има култ към Щатите. Ние сме част от Европейския съюз, имаме стратегическо партньорство с Щатите по линия на НАТО. Не мисля, че това по някакъв начин е нарушило отношенията ни с Русия. Ако погледнете, голяма част от инвестициите са руски, голяма част от туристите са руски.
Да,
голяма част
да размести така пластовете.
Ами според мен, как да кажа, уравновеси везните.
Okay.
Защото преди, нали, везните бяха малко така. Което е добре за България. България, като една сравнително голяма по територия държава, но не с чак толкова голямо население, и в един много сложен геополитически район. Знаете, от 90-та година насам около нас постоянно има напрежение и войни. Първо в Югославия, после станаха мигрантските кризи и така нататък. После в Косово станаха всичките кризи, Украина сега. Тоест при нас е доста нестабилно. И ние имаме нужда, наистина, според мен, да си говорим с всички, но да си говорим с всички като равнопоставени. И това е най-важното нещо, което всъщност на мен малко ме болеше през тези последни 10 години, когато някой отиде и каже на началниците. Ма какви началници? Ние сме суверенна държава, която си има свое собствено мнение, трябва да се защитава своя собствен интерес. Независимо дали срещу Щатите, срещу Русия или срещу Германия.
Добре, но
и това за мен не било най-добрата политика, примерно,
добре,
на която Борис Третия
правил. Добре, какво търсеше Хера Мустафа там? Видам и най-сериозно.
Аз си предложих да отидем до НАП заедно.
Какво да прави?
Да се запознае с господин Спецов, тъй като в този един момент ние имахме нужда от методическа помощ, как да се борим с трансферно ценообразуване, как да се борим с изтичане на данъци към офшорни дестинации.
В момента
така
има ли методологическа помощ от американска страна към НАП, както по-рано
има, разбира
имаше
се.
По линията само на енергетиката в България по време на последния кабинет на Борис.
И не само, имаме споразумение с Холандия между двете министерства и между нашия НАП и холандския.
Вие ли ги сключихте?
Не.
Те са заварени.
Да.
Америка, Холандия.
Холандия, да, сега подготвяме споразумение с Франция по линия на митниците, да използваме целият капацитет на нашите партньори, за да ни помогнат да спрем теча на български данъци, български мита, български акцизи към чужбина. Така че това за мен е нещо, както кажа, съвсем нормално.
Добре, но като говорим за началниците, видяхте, началниците разпоредиха закона Магнитски и ще стигнем сега, ще изясните тази тема. И днес ни изясниха с вчерашния си доклад от 1 юли, че сме във второто ниво, забравих на кое място, 15-то ли, по така несправяне с миграция, несправяне с корупция и така нататък. Темата продължа. Виждате, че държат се като началници.
Не.
По закона Магнитски.
Не, те си защитават техния интерес. По същия начин, по който Русия си защитава техния интерес.
Русия не ни е задала закон, не знам как да го нарека, Иванов, примерно.
Не ни е задал закон Тихонов, да... но ни каза върнете ни 800 милиона за Южен.
Това е друго, това е търговска сделка.
Същото е. Щатите също не са ни задали закон Магницки. Те казаха, ако искате да работите с наши американски банки, да ползвате системата SWIFT, спрете да работите с тези лица. Ако не искате да работите с наши търговски банки и да ползвате системата SWIFT, си работете с тези лица, колкото си искате.
Но главният прокурор Лаура Кьовеши беше тук преди 10-12 дни и обърнахте сигурно внимание, какво каза лично, аз се попитах. Закона Магницки не е валиден на точно територията
така
на Европа.
Точно така.
А ние къде сме? На Русия или на Америка на територията?
Ние сме на територията, Европа. Точно така. И сега аз да ви... Този закон не е валиден на наша територия.
Mm-hmm.
Така. Ние не го спазваме на наша територия.
И?
Моят въпрос към вас е следния. Представете си, че едно държавно дружество, примерно БЕХ, работи с лица в списъка Магницки. Не е забранено.
Mm-hmm.
И американците го сложат на списъка Магницки.
Mm-hmm.
Какво ще стане с това държавно дружество?
То не оперира с Америка.
Да, но то трябва ли да прави международни преводи?
Не му пречи на територията на Европа, то няма контакти. Български енергиен холдинг не се разплаща с Америка.
Не, но се разплаща с която и да е друга банка извън България. Цялата система за разплащане е американска. В този един момент, дам ви пример, в Литва...
Свифта.
Да, целият Свифт е американски. В Литва имаше банка, която точно това направи. Тя каза на наша територия този закон не важи и тази банка за една седмица стана Change Bureau. 6 милиардна банка в Литва спря да оперира за една седмица.
Ето, че има начини големия властелин да те принуди деликатно така, нали, с неща, които предварително е подготвил не нарочно капани, но властвайки в
В международните отношения има зададени реалности. Икономически, политически, военни. И ние като държава трябва да отстояваме своята позиция, отчитайки какви са тези реалности. Иначе, нали, това е малко като да си да кажеш, ама тази скала не ми харесва и аз с голи ръце ще я преместя. Еми не, трябва ви кран, трябва ви лост, трябва ви нещо друго. Трябва да намерите, примерно ако искате да отместите скалата, трябва да намерите с или средства технически, или други хора, с които да отместите. Съмишленици. Или трябва да я заобиколите. Да се съобразите, че тя е там.
Разбери, историята ще покаже и времето ще покаже. Нали, в момента разговаряме съвършенно спокойно по така упоменатите от закона Магницки тук на българска територия. Дори не ми споменавам лично аз и Марата. Защото принципно, вероятно, ще се породят и някои юридически напрежения. Чухте мнения на юристи с авторитет и опит. Но верно ли е, че НАП, освен проверки на по закона Магницки, по ДДС и така нататък, проверява и в качеството им на физически лица, така лица от висшия ешелон на ГЕРБ, техните съпруги, приближени лица. Знаете ли за това?
НАП проверява?
Да, лично качество.
Лично качество. Сега ще ви кажа какъв набор от лица.
В момента започнем, доколкото разбрах,
не, проверявам в лично...
юни.
Даже малко по-рано. Направи се един списък с големите възложители на обществени поръчки, големите възложители на инхаус, като компании в държавата и структури. И на тези възложители се пусна на техни изпълнителни директори, бордове и така нататък.
Говоря за политици, които не са били в тази частна администрация.
След това компаниите, които са получавали поръчки по същия начин, компаниите с голяма касова наличност се проверяват и където има подадени сигнали, най-разнообразни, хората по тези сигнали също се проверяват.
Добре, да задам въпроса по друг начин. Бивши министри на ГЕРБ и бивши народни представители, функционери от висшето политическо ръководство на ГЕРБ и техните съпруги. Не влизат в тая категория, която вие изредихте. Проверяват ли се?
Давам ви пример. Има сигнал от господин Бошков, който е пуснат към всички възможни институции, който не е бил проверяван, сега се проверява.
Владислав Горанов.
Примерно. И не само. Има най-разнообразни...
А Борисов проверявате ли, защото и то фигурираше в сигнала на Бошков?
Моля?
Борисов също фигурираше в сигнала на Бошков.
Но това трябва да питате господин Спецов, всички по сигнала.
Ема, вие знаете за Влади Горанов, пък за Борисов не знам.
Аз съм казал този сигнал да бъде проверяван. Както съм казал, всички други сигнали, които са получени, не само тогава и сега, които се получават нон-стоп, да бъдат проверявани.
Mm-hmm.
Така че, оттам нататък, вие си правете изводите, кой е проверяван, кой не е проверяван, НАП, както знаете, за да не злепостави. Ако се смени закона за данъчно-осигурителната тайна, ще се огласят тези неща. В момента те няма как да бъдат опасени. Това, което казваме, че където има подадени сигнали, между другото, срещу най-разнообразни хора.
Сега ако взема да подам един сигнал срещу вас.
Да, ще ме проверят. Както примерно срещу господин Рашко беше подаден сигнал, ако се спомняте. За апартаментите и за не знам си какво
си. И то върви това.
Именно.
Проверявате ли?
Най-вероятно тече проверка. Аз съм разпоредил като министър всички сигнали да бъдат проверявани. Нищо да не се спира. Оттам нататък подаден ви е сигнал, този сигнал се проверява. Надявам се.
Ако сигнал е анонимен.
Така. И ще се извърши вътрешна проверка, ще се види дали има причина.
Аз ще пусна един анонимен сигнал срещу вас.
Пуснете.
И ще ви съдя живота за 10 години.
Не, нищо няма да ми направите. Само да ви кажа, мене 2013 година, като спрях да бъда министър, също ми направих ревизия. Няма нищо страшно в това, нищо кой знае какво тежко. Виолета Лорер, която беше заместник министър, и не и пуснаха ревизия, и тя си мина през ревизия. Човек, когато няма какво да крие, не виждам какъв е проблема, че някой тръгнал да му прави проверка. Аз напълно очаквам в момента, в който спра да бъда служебен министър, че пак ще ми бъде пусната ревизия. И няма нищо страшно, срамно или каквото и да е друго в този факт.
Ма вие май не се гласите да бъдете, да спрете да бъдете служебен министър, защото правите в момента актуализация на бюджет и даже разширявате територията на времето 22-24.
Не, в момента тече актуализация на бюджета до края на годината.
А нямате ли екип? Мисля, че вие го съобщихте, че работите и победиш.
По бюджета бюджет за до година ще започне. 22-24. Да, но това си са стандартните календари. Това нещо винаги се случва август месец. Трябва да започне подготовката юли месец.
Казахте, че вие сте посочил Спецов.
Да.
Че Радев ви е посочил, президента Радев, вас. А казахте, че и вие сте събрал екип, който работи по бюджета в момента, така ли?
Това е екип в Министерството.
Аха.
Да, в смисъл,
няма външни също... консултанти, аудитори?
Не, или... има 4-5 млади човек, които работят по аналитична презентация и така нататък, но те не участват в бюджетната процедура.
Тоест, вие не сте нагласили свои хора? Аз понеже разбрах, вие така се изразихте на пресконференция, една, че ваш екип, който вие сте посочили.
И мой екип в момента е екипа на Министерство на финансите.
Ясно, не се разбра.
Да.
Да, получи за, в този въпрос, за да се изясни.
Да, 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 това са съответните директори и дирекции, които са тук, някои от 1980 и някои години. Имаме директори и дирекции.
Но, примерно, имахте с Гълъв, имате с вице-премьера Гълъв Донев и социален министър, противоречия най-малкото по... Сега да не влизам в детайли, ще се разя общо по пенсиите. И това не е изгладено. Как ще...
Не, нямаме съставите противоречия по пенсии.
Той това... беше против актуализацията на пенсията.
Аз не мисля, че това е така. Но това, което ние като Министерство на финансите казахме, и това е много важно, че тези 50 лева, които се дават едва ли не като еднократно и така нататък, те трябва да бъдат заложени в бюджета. В бюджета до края на годината и до година, но това да бъде направен по един справедлив начин спрямо всичките законодателства и процеси, които са за там актуализация, индексация, преизчисляване, не знам какво точно се казва на този процес, на пенсиите. Има си хора, които разбират от пенсионна система. От гледна точка на Министерството на финансите ние казваме, този ресурс може да бъде предвиден, той е наличен и той трябва да бъде заложен устойчив, а не да се търси месец за месец.
Окей. Okay. Правите предложение за актуализация на бюджета. Нямате народно събрание.
Разбира се, като дойде парламент, той трябва да може да вземе отношение. Съответно, като дойде нов кабинет, той може да реши, на нас актуализация не ни трябва.
Това,
това си абсолютно в правомощията и на парламента, и на новия кабинет, ако... да решат дали им трябва, дали
не
им трябва.
Ако не дойде нов кабинет, вие си оставате по конституция вашето правителство.
Не, няма как.
Има. Сега не влизаме в юридическите.
Добре, вие знаете по-добре.
Да. И вашето предложение за актуализация на бюджет влиза в народното.
Точно.
Така. Вариант Б, ако дойде нов кабинет, не влиза.
Не, той може да си реши дали да го внесе или да не го внесе.
Да, също. Точно. Да, може и да не влезе.
Може и да не влезе, но това, което е много важно, е, имайки предвид, че се очаква доста усложнена епидемиологична обстановка есента, е много важно разходите за това нещо да бъдат предвидени в бюджета. Знаете, че бюджетът, който ние наследихме, имаше разходи за епидемиологична установка до март месец. Сега, ние до юли успяхме с най-разнообразни фокуси да намерим пари, за да продължим да поддържаме тези разходи. Но това няма да е възможно до края на годината. И затова, вместо да дойде един кабинет и той да се чуди месец и половина, примерно, как точно да подготви, какво да подготви и така нататък, ние му ставаме една основа. Този нов кабинет вече може да прецени дали да я промени, как да я промени, дали въобще да каже, ма ние ще справяме с стария бюджет, той си е много хубав. Това са изцяло в правомощите на един нов кабинет и на един парламент.
Още нещо, което ми направи впечатление от този ден. Излезаха данните на Министерството на финансите за преизпълнение на годишния план някъде с 51-2% или беше, не съм точно. Нали?
Точно.
Така? А вие обещавате с 1,5 милиарда преизпълнение за второто полугодие.
От началото години, да, но реално от май месец. Правя,
от, да,
като
да, от...
май месец бяхме 0-0. Да. Колкото беше план, толкова беше, наръжа малко по-ниско.
Значи
беше,
първото полугодие преизпълнение, това е заложено сега някакво се лъжим от предишния кабинет.
Ами не, аз заварих изпълнението на митници, изпълнението на НАП, която влязка на 14 май, на 100% точка 0,5.
Как 100%?
В смисъл,
трябва на полугодието?
Да, не, на... към
3 месеца.
Значи и митници, и НАП имат планове, които се рапортуват на ежеседмична база.
Mm-hmm.
И всъщност ние всяка седмица, за някакъв тях даже всеки ден,
кажи
виждаме
го просто, какво ти е 100%?
Така, значи, ако трябва да... Значи, НАП и митници в началото на още миналата година, когато се прави бюджета, те си залагат годишен план, който казва. До 7 май ние ще съберем хикс пари, до 14 май игрек пари и така нататък. Когато влязох, те бяха събрали точно колко им беше заложено по план. Така.
Добре.
От тогава до сега, от 14 май до 30 юни, митници са събрали 300 милиона повече от плана. НАП са събрали 400 милиона повече от плана.
Вярно.
Да.
И не е ли хартия сам?
Не. Влезъл кеш в държавната хазна.
Ма чакайте, па той имаше, моля се. Имаше сега са данъците...
Не, аз ви говоря спрямо плана.
Май месец, момент. Данъците
на физическите на 30 юни. Не, не, те са на 30 юни.
На...
Да, да, ама аз не ви казвам допълнителни пари спрямо май. Mm-hmm. Всичко това е заложено в плана. Че на 30 юни са данъците и че всичко това е заложено в плана. Ние в момента имаме преизпълнение на заложения план от предишното правителство. И това, което казваме, ако продължим с тези темпове да вървим като преизпълнение,
това е това милиард и половина, който обещавате.
Ще се събере милиард и половина до края на годината. Над това, което е планирано. Не над миналогодишните приходи, а на това, което е планирано и на база на което е направен бюджет.
Искам да ми кажете, ако не сега, след колко време, какъв срок си давате, да видите колко юридически лица са могли да отговорят от малки на тези условия и са получили тези кредити.
Отчитането от банките, мисля, че е на 3-месечна база.
Не, вие може да поискате, защото имате договори с тях. Да видим как
да
върви
този процес. Да, да, да. По договор те отчитат, нали, фирмите и кредитите на 3-месечна база. Програмата
е на 15
юни, значи към 15 септември ще имаме официална информация от банките.
15 септември не знаем какво ще е на власт.
Ето, па има ли значение за бизнеса?
Ами има, разбира се, и хората изведнъж вместо да получават безвъзмездни помощи, сега си казват, ще взема аз един кредит за 7 години
да
градисен период.
Хората продължават да получават безвъзмездни
по 3, помощи. По 4 хиляди, днеска видях, че не ми побеше.
Тези, които са най-закъсали.
Че вашият шеф на НАП е дал на едно сдружение спортен клуб, няма да му кажа името, 100 хиляди лева. Значи всъщност, ако е така, той трябва този фитнес клуб за този период, който е финансиран, за предния месец да има оборот 1 милион.
Значи първо това не го дава шеф на НАП.
Ето го със заповед. Да.
Точно така. Това е на база.
Ето я,
това е на база програма за конкурентоспособност. Второ, предполагам, че това дружество отговаря на съответните условия. И
не може да се представя един фитнес клуб да има тия затваряне, затваряне и така нататък за един месец 1 милион.
Аз не мога да ви кажа, този случай сега ми го сервирате, ще бъде проверен, ако има някакъв проблем, но според мен това нещо отговаря директно на условията, за да бъде дадено. И не мисля, че един случай, това там вървят около 5000. Там вървят около 5000 фирми на месец.
Добре, значи тия кредити ще се отчитат на 15 дни.
Да.
Трябва за възстановяване и развитие и устойчивост.
Така.
Както подготвяте промяна на бюджета, поправите по плана.
Това е въпрос на господин Пеканов.
Разбира се, но вие няма как да сте безучастен.
На Министерство на финансите, да. Ние имаме техническа роля в плана, да подсигурим как се отчитат средствата, как се раздават и така нататък. Каза, че аз съм свършена със сигурност. Според мен плана ще бъде готов за внасяне. Така като чувам, нали, в доста близки срокове. И ние в бюджета си оставяме това, което е заложено, да се получи аванса по плана в рамките на тази календарна година.
Брошката на Владислав Горанов.
Какво?
Брошката на Владислав Горанов. Предишния.
Каква брошка?
Ами, влизането в еврозоната. Това беше негова така интервенция.
Добре, разбрах. Така.
Изразявам се, художество. Да. Сега вие си я закачате на ревера, защото това е процес, който предстои дългосрочно. Който много правителства, вероятно, ще трябва да го проведат. Много политики.
Ние изпълняваме едно решение на Министерски съвет от 2020 година, в което е заложено, че до 30 юни трябва да бъдат приети техническите детайли, как би се случило влизане към 1 януари 2024 година в еврозоната. Там са неща от типа доколко знака да се пишат цените, 5 месеца по-рано, примерно, при влизането трябва винаги да има в евро и в лева, 12 месеца след влизането, за да не почнат търговците да вдигат покрай влизането, как ще се обръщат валутата, как се превалутират влоговете, примерно всички глоби, които са записани в разни закони, че трябва, нали, да не са записани вече в лева, в евро. И това е един процес, чисто
огромен процес.
Да, да, огромен процес и всъщност 30 юни трябваше да бъде прият техническия план, кой какво прави. Парламента трябва да приеме един после законодателство, различни министерства, БНБ трябва да направи такива неща, финансови пазари трябва да направят други неща.
А вие като министър на финансите имате ли някаква краткосрочна задача, която министерството ви трябва да извърши по този технически план?
Тя задачата беше да се подготви този технически план в координация с всички други организации. От БНБ, през Комисия за финансов надзор, през даже агенция ДАНС участва. Така че, нали, това беше задачата. Тя беше със срок 30 юни заложена още от 2020 година. Тя е свършена. От тук нататък редовно правителство, с редовен парламент трябва да решат какви са последващи стъпки да предприемат.
Така, остават ви Кирил Петков, пак много пъти го споменахме. Той каза, аз по една 60-та на ден меря мандата, нали, 2 месеца ви е по-условно. До 11 юли ви остават 9 дни. Днес е втори, както казахме. Какъв е вашия план за тези 9 дни? Какво ще свършите още?
Трябва да се довършим процеса по актуализация на бюджета.
До тогава?
Да. За да е готов той. Сега, дали ще е точно в тези 9 дни или ще продължи седмицата след това, но за да е готов за внасене в парламент.
Обществено обсъждане?
обществено обсъждане ще направим, свързано с следващата седмица, четвъртък, свързано с обществени поръчки, инхаус поръчките, с детални разбивки, кое как се случва, както и трябва да имаме предварителен анализ готов от агенцията по обществени поръчки за това какви законови и подзаконови актове трябва да бъдат променени, за да се спре този теч през инхаус.
За инхаус днеска вече вашата колежка, министърката по регионалното развитие и благоустройство, вече е удовлетворена. Сменена ръководството на...
Това аз не съм удовлетворен. Що? Защото тук не е въпрос един човек...
Напи вече е сменена ръководството, Комитова е доволна и другата седмица ще трябва да направи изявление.
Добре, но тук въпросът е принципа. Тук въпросът не е дали Пешо или Тошо е начало на едно държавно предприятие, а че не може без обществена поръчка да се харчи.
Да, друга тема. Обаче той обясни този така, шефа на АПИ, извинете ми, ще се сетя, че сметките всъщност на АПИ, по които госпожа министър претендираше Комитова, че не може, че те се разпореждали, че всъщност сметката е в Народна банка и е под разпореждане на Министерството на регионалното развитие.
Точно.
Тоест никакъв инхаус това не може да прави в момента.
А, хич.
Я? Yeah.
Тези пари, които 100 или 300 милиона трябва да бия точно, които са усвоени, от коя сметка са усвоени?
Преди това.
Ема от същата сметка. Нали така?
На прокуратурата. Така ли?
Моля?
На прокуратурата ли пак отиват?
Ами, ако има договори, които са раздавани в нарушение на закона, там трябва да отидат. Отделно знаем, че Сметна палата направи доклад. Откри огромни злоупотреби и мисля, че самата Сметна палата ги е пратила в прокуратурата и вече тече прокурорска проверка. Това е нормалният орган, когато има някакво претендирано нарушение на закона, той трябва да влезе да провери има ли нарушение на закона. Ако има нарушение на закона, съответно да го отнесе към съда.
Така, прекъснах ви още нещо. Има ли до 11-ти, което не съобщихме? Бюджет, общественото обсъждане на тези поръчки?
Да, и има ежемесечни събирания на министрите на финансите в Европейския съюз. На едно вече участвах, трябва да участвам още.
Значи, ето колегите им подсказват. Апостол Минчев се казва председателят на управителния съвет на Агенция по инфраструктура.
Да,
аз питах се за стари. Благодаря много за този разговор. Може ли да кажете нещо, разбира се, да, за финал на този сет, това интервю, надявам се, че се виждам и други пъти, ще има много. Какво е най-важното, което искате хората да знаят за вас, за да ви имат доверие, че вие тук наистина сте дошъл поради мотивите, които така подробно разискате? Ето ви.
Основното нещо, което е най-важно не само за мен, за всеки един министър на финансите, е да упражнява контрола на държавата на харча. И да се подсигури, че хазната се пълни без приходните агенции да се ползват по бухалки. Това са двете най-големи отговорности на всеки един министър на финансите.
Благодаря ви за това интервю. Позволявам си да ви подаря една политическа чтива, което обаче не съдържа само политика, съдържа и философия. Ахмед Доган, това е един разговор, който сме правили преди към 20 на години. Били сме много по-млади от вас и двамата. За зло или за добро, това е валидно още. Ще ми бъде ли опитна да го прочетете?
Какво пише вътре?
И разни работи си говорим, за какво ли не. Виждам, че проявявате интерес към много теми, така че мисля, че е интересно. Кое е това? Нашия подарък. А вие каква книга сте ни предложили за нашата библиотека?
Ами тъй като последния път, като говорихме, вие казахте, че фирмата ви е била 10 години назад.
Излъгна ли?
Майтапе се, Уили!
Провокирах ви, като казах, че сме на загуба, за да стане кристално ясно, че програмата ви за възстановяване е жестока към малките и е само за големите.
А дали е така? Кой ще ви каже?
е, тогава подаръка може и да не е толкова релевантен.
Знаете ли защо? Няма да време да купя в този въпрос. Не исках да осъждавам, исках да влеза в кожата на най-зле стоящите малки бизнеси и просто исках да сведа до ясно обяснение. Могат ли малките, които са на загуба, да бъдат подпомогнати?
Еми, ние по този повод пък ви подбрахме една книга «Как великите икономисти». Как великите икономисти биха разрешили ежедневните ви проблеми.
Какво би направил Кейнс?
Точно. Заповядайте.
С това с удоволствие ще го получите. Наистина, защото сигурно ще науча. С пожелание за 10 печеливши години в бизнес. Окей. Okay. Между другото, ще ми позволите наистина да направим, аз говорих с господин Петков, на публично терлене на кредит.
Публично не знам дали, но подайте си документите
да
ви ги разгледат.
Да. Експеримент на живо.
Да.
Окей.
Okay. Добре.
Благодаря ви за
това. Благодаря ви.
Беновска пита. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.21 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коренни въземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години. Защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам Конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете.
Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент! Сега?
Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо вашите гавази ми извиват ръцете?
Страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Вие, президент Радев, избягахте от Конституцията, но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара меломанка, ще ви напомня Румен и Десислава Радеви и сие какво ви чака втория мандат. В една софт-рок класика от 1964 година звукът на тишината на Саймон енд Гарфънкъл се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас ги пеят, за пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила.
Hello, darkness, my old friend.
Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината. В сън неспокоен вървях сам. по тесни кълдъръмени улици. Под ореола на улична лампа с вдигната яка срещу студа и влагата, когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука на тишината. Глупаци, казах аз, вие не знаете, тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки и отекваха в кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. И на знака пишеше: думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете. И се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви, Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Аз съм Беновска и питам.
Искам да ви подаря конституцията, в която вие се заклехте и се заклевахте да бъдете председател. Заповядайте. Заповядайте.
Беновска пита.
Беновска пита на 4 декември 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, клетвата по конституцията на Радев и промяната ще е тяхната магистрала Струма ли? Радио К2 навърши 13 години. След изборите за 47-мо народно събрание и президент на България, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговарят: в COVID-19 ще оживеят ли душите ни? Отговаря доцент доктор Атанас Мангаров, инфекционист. COVID-19 зарази ли политиката? Отговаря Илхан Кючук, президент на АЛДЕ, евродепутат от Обнови Европа и ДПС. The Wind of Change ли са 47-мото народно събрание и кабинет на Продължаваме промяната? Отговаря професор Антонета Христова, политически психолог. Токсично ли е да имаш договори с държавната консолидационна компания и Българската банка за развитие, ако организираш избори с машини? Отговаря професор Иван Тодоров, адвокат. ГЕРБ и Бойко Борисов в залезът на боговете или ще изгреят отново? Отговаря Радомир Чулаков, народен представител в 47-мото народно събрание ГЕРБ. подпори от 47-то Народно събрание. Отговарят президентът Радев, бъдещите управляващи и опозицията.
Беновска пита.